Mateo 22.
Yesu adala nkulaso ndi anthu aja mafanizo. Adati,
za ufumu wakumwamba tingazifanizire motere. Fumu ina idakonzera mwana wake phwando la ukwati. Idaruma ntchito wake kuti akauze anthu amene adayitanidwa kuphwandoko kuti azibwera. Anthu wonkukana. Idatumanso antchito ena nkunena kuti kawauzeni oyitanidwa aja kuti chakudya chakonzeka. Ndapha ng'ombe ndi nyama zina zonenepa. Zonse zakonzeka, bwerani kuphwando la ukwati. Koma oyitanidwawo sadalabadileko. Adangopita kuzawo, wina kumunda wake, wina kuntchito yake yamalonda. Enawo adagwira antchito a mfumu aja nawazunza nkuwapha. Pamenepo mfumu idapsa mtima kwambiri, makuti idaruma nkhondo wake kuti akaononga ophanzawo aja ndi kutentha mudzi wawo. Pambuyo pake idauza antchito ake kuti phwando la ukwati ndiye lakonzekatu. Koma oyitanidwa aja analosa enera. Pitani tsono kumphambano za misewu, mukayitana aliyense amene mukampeze kuti abwere kuno kuphwando la ukwati. Apo antchitowo adapitadi ku misewu nakasonkhanitsa onse amene adawapeza, abwino ndi oyipa omwe, makuti nyumba ya phwando idadzaza ndi anthu. Pamene mfumu ija idalowa nyumbamo kukaona anthu odzadya phwando aja, idapezamo wina amene sadavale chovala cha ukwati. Tsono idamufunsa kuti, kodi iwe walowa bwanji muno opanda chovala cha ukwati? Iye uja adangoti chete. Apo mfumuyo idauza anyamata ake kuti, mmangeni manja ndi miyendo mukamponye kunja kumdima, kumeneko adzalira ndi kukukutamana.
Tsono Yesu adati,
inde oyitanidwa ngambiri, komaru osankhidwa ngowerengeka.
Nthawi ina Farisi adakapangana zodzata pa Yesu mkamwa. Adatuma ophunzira awo ena pamodzi ndi ena mchipande cha Herode kwa Yesu. Iwowo adauza Yesu kuti,
aphunzitsi, tikudziwa kuti inu mumanena zoona, mumaphunzitsa malamulo a Mulungu moona, ndipo simuopa munthu aliyense. Paja inu simuyang'anira kuti uyu ndani, ndiye timati mutiuze zimene mukuganiza. Kodi malamulo a Mulungu amatilola kuti tizikhoma msonkho kwa mfumu ya ku Roma kapena ayi?
Koma Yesu podziwa maganizo awo oyipa adati,
bwanji kodi mukundiye sadala anthu achipha masono? Tandionetsani ndalama ya msonkho.
Iwo adampatsadi ndalamayo. Pamenepo iye adawafunsa kuti,
kodi nkhope iyi ndiya yani, ndipo dzina ali ndila yani?
Iwo aja adati,
zonse ndi za mfumu ya ku Roma.
Apo Yesu adawawuza kuti,
tsono perekani kwa mfumu zake za mfumuyo, ndiponso kwa Mulungu zake za Mulungu.
Atamva zimenezi, anthuwo adathedwa nzeru, motero adamsiya nachokapo. Tsiku lomwelo asaduki ena adadza kwa Yesu. Paja iwo amati akufa sadzauka, adamufunsa kuti,
aphunzitsi, Mose adati, ngati munthu amwalira opanda ana, mbale wache wa omwalirayo alowe chokolo kuti amuberekere ana mbale wake uja. Tsono kwathu kudali anthu asanu ndi awiri pa chibale pawo. Oyamba adakwatira mkazi nkumwalira. Tsono popeza kuti analibe mwana, adasira mbale wake mkazi wake uja. Chimodzimodzinso wachiwiri ndi wachitatu mpaka wachisanu ndi chiwiri. Potsiriza pake mayi uja na Yesu adamwalira. Nanga tsono patsiku lodzauka akufa, mwini mkaziyo adzakhala uti-uti pakati pa abale asanu ndi awiri aja, popeza kuti onsewo ada ankwatirapo.
Yesu adawayankha kuti,
mukulakwa chifukwa simudziwa malembo ngakhale so mphamvu za Mulungu. Pajatupo oyikwa akufa palibenso zakukwatira kapena kukwatiwa ayi, onse ali ngati angelo kumwamba. Sonaza kuti anthu adzauka kwa akufa, kodi simudawerenge zimene Mulungu adakuwuzani zija kuti, ine ndine Mulungu wa Abrahamu, ndine Mulungu wa Isaki, ndine Mulungu wa Yakobo? Ndiye kutitu sali Mulungu wanthu akufa ayi, koma wanthu amoyo.
Pamene anthu ochuluka aja amene anali pamenepo adamva zimenezi, adadabwa kwambiri ndi zophunzitsa zake. Afarisi atamva kuti Yesu adatsutsa asaduki, adasonkhana. Tsono mmodzi wa iwo, katswiri wa malamulo, adafunsa Yesu funso kuti amutape mkamwa. Adati,
Aphunzitsi, kodi mwa malamulo onse a Mulungu lalikulu ndi liti?
Yesu adamuyankha kuti,
uzikonda chauta Mulungu wako ndi mtima wako onse, ndi moyo wako onse, ndi zero zako zonse. Limeneli ndiye lamulo lalikulu ndi loyamba ndithu. Lachiwiri lake lofanana nalo ndi ili, uzikonda mzako monga momwe umadzikondela iwe wemwe. Malamulo onse a Mose ndiponso zonse zimene aneneli adaphunzitsa zagona pa malamulo awiriwa.
Afarisi atasonkhana pamodzi, Yesu adawafunsa-funso. Adati,
mumaganiza chiyani za mpulumutso olonjezedwa uja? Mumati ndi mwana wa yani?
Iwo aja adati,
ndi mwana wa Davide.
Iye adawafunsa kuti,
tsono bwanji nanga Davideyo ndi zero zochokera kwa mzimu woyera akutchula mpulumutso olonjezedwa uja kuti mbuye wake? Paja adati, chauta adauza mbuye wanga kuti, khala kudzanja langa lamanja mpaka nditasandutsa adani ako kuti akhale ngati chobonda pa mapazi ako. Ngati Davide akutchula mpulumutso olonjezedwa uja kuti mbuye wake, angakhale mwana wakenso bwanji?
Panalibe ndi mmodzi yemwe wotha kumuyankha ngakhale mawu amodzi. Tsono kuyambira tsiku limenelo, panalibenso munthu amene adalimba mtima kuti amufunse mafunso.